Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. února. Dnes vám nabídneme jedno biblické zamyšlení papeže Františka, které přednesl při jedné z dnešních audiencí, a také komentář Tomáše Sixty. Od vatikánského mikrofonu vás dnes zdraví Petr Vacík. Papež František dnes přijal poutníky francouzské asociace Voix Ensemble, která se stará o nevidomé a zrakově postižené. Při této příležitosti jim předložil svou úvahu nad jedním biblickým textem, kterou vám nyní nabízíme. Především je třeba si uvědomit, že Ježíšův pohled nás předchází. Je to pohled, který vyzývá k setkání, vyzývá k akci, k laskavosti, k bratrství. Ježíš přichází k rybníku Siloé a vidí muže slepého od narození. Učedníci také vidí tohoto muže, který nic nežádá. Je to Ježíš, kdo v něm vidí bratra, který potřebuje vysvobodit, zachránit. Pán nás vyzývá, abychom kultivovali laskavost a umění setkávat se. Učedníci zase uvízli v pohledu, který se v té době upíral na lidi narozené jako slepí, byli považováni za narozené v hříchu, potrestané Bohem a vězně vyloučení. V kultuře předsudků Ježíš tento způsob vidění radikálně odmítá. Proto před učedníky potvrzuje, že ani on, ani jeho rodiče nejsou příčinou jeho nemoci. Za druhé, Kristus dělá pro slepého boží skutky a dává mu zrak. Přistoupí ke slepci, namaže mu oči blátem a pošle ho k rybníku Siloé. Ježíšovo srdce nemůže zůstat lhostejné tváří v tvář utrpení. Vyzývá nás, abychom okamžitě jednali, utěšovali, konejšili a hojili rány našich bratří a sester. Církev je jako polní nemocnice. Kolik zraněných lidí, kolik bratří a sester potřebuje podanou ruku, aby se jejich rány zahojily. Paradox je v tom, že slepec při setkání s tím, který je světlem světa, vidí. Zatímco ti, kteří vidí, při setkání s Ježíšem zůstávají slepí. Tento paradox velmi často prochází naším vlastním životem a naším způsobem víry. Exupéry ve své knize Malý princ napsal: člověk nevidí dobře jinak než srdcem. To, co je podstatné, je očím neviditelné. Vidět srdcem znamená vidět svět a naše bratry a sestry božíma očima. Ježíš nás vyzývá, abychom obnovili svůj způsob vnímání lidí a věcí. Nabízí nám stále nový pohled na naše vztahy s druhými lidmi, zejména v rodině. Na naši lidskou křehkost, na nemoc a smrt. Vyzývá nás, abychom se na to všechno dívali božíma očima. Víra se nedá redukovat na řadu teoretických přesvědčení, tradic nebo zvyků. Je to pouto a cesta za Ježíšem, který vždy obnovuje náš pohled na svět a na naše bratry a sestry. A konečně, my křesťané se nemůžeme spokojit s tím, že jsme osvíceni, musíme být také svědky světla. Zatímco představitelé farizeů, uzavření ve svých tradicích a rigiditě, odsuzovali muže, který se narodil slepý, jako hříšníka, on se skličující prostotou vyznával svou víru. Jedno vím, byl jsem slepý a teď vidím. Tolik papež František při dnešním zamyšlení nad Janovým evangeliem. Poslechněte si nyní komentář Tomáše Sixty, který autor nazval Nevýslovně šťastný jste a dotýká se v něm tématu tohoto týdne, totiž blahoslavenství.
Dnes svoje zamyšlení začnu menší teologickou hádankou. Co myslíte? Jsou nějaké části Bible důležitější než jiné? Někdo by možná protestoval, no to rozhodně ne. Vždyť každé slovo je inspirované jediným a stejným Bohem. Ano, to rozhodně nemíním popírat. A přesto. Asi se shodneme, a ostatně je to tak psáno i v katechismu katolické církve, že evangelia jsou srdcem celého písma. A ostatně i klasická zásada praví, že vše ve starém zákoně se musí poměřovat plnějším zjevením zákona nového. Ale i v evangelích, které jsou tím středem písma, lze nalézt jakési obzvlášť zásadní místa. Co je tedy o ním středem středu? Někteří zmiňují třeba podobenství o marnotratném synu, nebo přesně milosrdném otci, které je nazýváno evangeliem v evangeliu. Ale je ještě jeden úryvek, který bývá označován jako Ježíšova programová řeč. Teď už trochu napovídám. Ano, jde o horské kázání a zvláště o Ježíšova blahoslavenství. V nich Ježíš oznamuje svůj program. Vlastně mě to docela zaskočilo, když mi to někdo kdysi řekl. Ne, že by se Ježíš a jeho zvěst touto řečí vyčerpával, ale má opravdu nezastupitelné místo. A právě proto, že se jim věnuje podle mé zkušenosti pouze malá pozornost, zkusím se dnes u nich na chviličku zastavit. Najdeme je u Matouše na začátku 5. kapitoly a u Lukáše v polovině kapitoly 6. A předesílám, že zde nejde o mé originální myšlenky, ale čerpám z práce biblistů, ať už z mé domovské katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, tak i z jiných fakult a škol. Byť ne ve všem panuje mezi biblisty shoda, takže i toto povídání není jediným možným výkladem. Kdo má zájem o víc, ať si přečte třeba knihu Kázání nahoře biblisty Jiřího Mrázka, ze které zde také mimo jiné vycházím. Zastavme se úvodem hned u samotného slova blahoslavený. V normální řeči ho nepoužíváme. Nebo alespoň já jsem nikdy nikomu ze svých přátel neřekl, ty jsi ale blahoslavený, protože něco. Co tedy Ježíš říká, když shromážděnému zástupu říká blahoslavení jste? V originálním textu evangelia, psaného řecky, najdeme slovo makarioi, což je množné číslo od přídavného jména makarios, a to znamená v podstatě šťastný. Ale ve staré řečtině bylo toto slovo spojeno převážně s řeckými bohy na Olympu. Jedná se tedy o úplné štěstí. Možná bychom ho mohli překládat jako božsky šťastní nebo nevýslovně šťastní. Jaký rozdíl? Zatímco mně často přišlo jako logické číst blahoslavenství jako požadavek, nárok, rozkaz, případně pochvalu, ale vždy to bylo spjato s etickým hodnocením, tak tento překlad je spíš konstatováním. Zkusme někdy archaické slovo blahoslavení nahradit slovem, dvěma slovy, nevýslovně šťastný. Tak například, při každém mši kněz před přijímáním říká blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Od jisté doby v tom slyším, nevýslovně šťastní jste vy, kdo jste pozváni na tuto Beránkovu hostinu. Není to výhruška, ani pochvala, je to jakési připomenutí, zaslíbení, konstatování reality, pro kterou někdy nemáme dost otevřené oči. Samozřejmě je zde jisté napětí, existuje i tradice výkladu blahoslavenství jako vstupních požadavků do Božího království. Nicméně, když Ježíš blahoslaví pronásledované, tak vidíme, že to je věc, kterou si nelze vyrobit, která není etickým požadavkem. Blahoslavenství jsou výzvou, ale často opravdu spíše zaslíbením. A kdo tedy jsou tito nevýslovně šťastní? To je od Ježíše velká provokace. Jsou to výroky plné paradoxů. Jsou to výroky, učící nás vidět pod povrch, vidět věci tak říkajíc božíma očima. Jsou to věci, které vidí ti, kdo činí pokání, řecky metanoju, změnu smýšlení, změnu pohledu na svět. Ano, křesťanství je mimo jiné o interpretaci světa, je specifickým pohledem na události a běh života. A je to Ježíš, který je učitelem tohoto pohledu. Takže začněme tím prvním, známým a přesto tajemným blahoslavenstvím Matoušova evangelia. Mimochodem, je to první věta, kterou Ježíš v tomto evangeliu vyřkne směrem k zástupům. Do té doby mluví jen s Janem Křtitelem, s pokušitelem, a je zaznamenáno jeho povolání Šimona a Ondřeje, ale zde začíná vyučovat. Tak tedy, představme si situaci. Ježíš shromažďuje učedníky a zástupy. Oni ho následují a vystupují nahoru. Jdou za ním. zástupy z decimovaného a okupanty porobeného národa, z něhož velká část již žije mimo Izrael, a ti, kdo tam zůstali, žijí pod římskou nadvládou, musí platit tvrdé daně tak, že dokonce bezpočet lidí žije, jak by se dnes řeklo, z ruky do úst. Ježíš vystoupí nahoru, posadí se, obrátí se na tento zástup a své učedníky a říká: Makario joj ptochoj to pneumaty, hoty estin he basilea ton uranon. Co tato slova znamenají? Ano, jistě, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ale jaký je jejich smysl? Co to má znamenat? Ten řecký text jsem necitoval, abych ukázal, že jsem měl kdysi na fakultě jedničku z řečtiny, ale proto, že v něm se skrývá tajemství výkladu, alespoň tak, jak jsem to slyšel nebo četl od biblistů Brože, Heriána i Mrázka. Co znamená ono makarioj, to už jsem řekl. Nevýslovně šťastný. Přiznám se, že vlastně ani nevím, proč to překládáme tím archaickým slovem blahoslavení. Jak verš pokračuje dál? Slovy ptochoj to pneumaty. Do češtiny se to překládá jako chudí v duchu. Duch, pneuma, je zde v dativu ve třetím pádě. A jedná se pravděpodobně o takzvaný dativ relationis. A ten by se úplně přesně mohl překládat chudí, co se týče ducha, nebo chudí, pokud jde o ducha. A pravděpodobně se zde nemyslí duch svatý, nýbrž lidský duch. Ovšem pneuma může být nejen duch, ale také jakýsi základní princip lidského bytí, to, co činí člověka živým. No a v židovském pojetí, a Matouš píše pro židy nebo křesťany ze židů, může duch zastupovat celého člověka. No a ptochos, chudý, znamená člověka tak chudého, že zcela závisí na milosrdenství druhých. Dá se to v jiném kontextu přeložit i jako žebrák. Nechci, aby dnešní povídání připomínalo hodinu matematiky, což ostatně nikdy nebyla má silná stránka, ale dosaďme tedy za neznámé do vzorečku a podívejme se, co nám vyjde. Ježíš tady vystupuje nahoru a svým posluchačům říká: Nevýslovně šťastní jste vy, kdo jste, pokud jde o váš život, zcela závislý. Závislý na kom? Přece na Bohu. Nevýslovně šťastní jsou ti, v Božích očích, kteří vědí, že bez Boha nejsou nic, že jsou jen na něj odkázáni, že on je dárce jejich života. No a co je jim zaslíbeno? Království nebeské. Matouš zřejmě s ohledem na své židovské posluchače nepíše království boží jako ostatní evangelisté, ale království nebeské. Tak nevysloví boží jméno, jak je u židů z důvodu jeho posvátnosti nařízeno. Ale obsahově jde o to též. Království boží je prostorem a stavem, ve kterém je Bůh přítomný a stará se o svůj lid. A všimněme si přítomného času. Tito zvláštně chudí jsou vlastníky a občany božího království již dnes. Poentou je tak zvláštní paradox. Ti, kteří se zdají být zcela chudí a závislí různým způsobem na druhých a v posledku na Bohu, nakonec jsou ti, kteří vlastní to největší. Boha samého. Nebudu už rozebírat další blahoslavenství, ale rád bych řekl dva body závěrem. Za prvé, chtěl bych vám zopakovat slova našeho pána. Pokud se cítíte zcela závislí na druhých, pokud se cítíte nedostateční a slabí, pak právě vám Boží syn zaslibuje Boží přítomnost. Pak právě vám patří jeho paradoxní a přece hluboce pravdivá slova. Nevýslovně šťastní jste vy, kteří jste jako žebráci odkázáni na Boží pomoc. Vždyť vy žijete pod Boží vládou. Za druhé, chtěl jsem tak trochu mimo děch ukázat, že někdy má smysl ponořit se hlouběji do některých úseků písma. Nebát se biblických komentářů a přednášek odborníků. Nebát se zůstat delší dobu i s notoricky známým textem. Nebát se ptát se, pokud je text pro mě nesrozumitelný. Tak toto byl takový návod nebo první díl seriálu a zbytek už nechávám na vás. Přeji vám, ať jste blahoslaveni. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Tomáš Sixta.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.